Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі оповідання Анатолія Олійника «Золоте весілля», яке вийшло в книзі повістей та оповідання «Голос скрипки». Отож, «Золоте весілля». Не люблю я вокзалів, не люблю і край. Це, напевно, мене не покидають важкі спогади далекого, голодного і холодного 48-го року, коли я ще підлітком за певних обставин замерзав голодним на тих зруйнованих війною вокзалах. І нині, вже на порозі третього тисячоліття, ще й досі, десь глибоко в моїй свідомості живе ота відраза до вокзалів. Завжди намагаюся прибути вчасно, за розкладом, до відходу потяга. Шкода марнувати дорогоцінний час, байдикувати в залі очікування чи на привокзальній площі. Хоча, спостерігаючи навколишню метушню пасажирів, краще розумієш, що час, відпущений нам усім, невблаганно минає. Ніколи не буде вороття в минуле, яке, втім, не збирається покидати твою пам'ять. Все, що з тобою діялося за твого життя, ти не в змозі ні забути, ні від нього втекти. Так створений світ, і ми у ньому. Та облишу згадувати минуле, проте гріх все оте забути, то частка мого життя і мого народу. Площа приміського вокзалу вирує. Площа є площа. Вона була, є і буде ще багато літ просто за асфальтованою ділянкою землі. Можливо, колись її дещо модернізують. Часом все підгонять під європейський стиль. Спритні хлопці не дрімають, а папери все витримують. Основа привокзальної площі – це люди. Вони, як ті лісові мурашки, весь час снують зі своєю поклажею сюди-туди. Кожен спішить доторкнутися до свого на свою платформу, щоб незабаром зникнути в бурно-зелених обдертих вагонах електропотяга, який у визначений час повезе їх до цієї метушливої площі, до різних домівок чи десь у світи. У кожного своя дорога. Кожен намагається здійснити свої мрії і задуми. Особливо багато пасажирів із села. Їх видно неозброєним оком. Вони вирізняються серед міських жителів і своєю одежею, і своїм багажем. Майже в кожного в руках легенькі саморобні візки, що їх в народі давненько хрестили кравчучками, а трохи більших за своїми розмірами – кучмовозами. Воістину, мудрий наш народ увіковічив своїх перших президентів ось у такий спосіб. Дивотехніки кінця ХХ століття, за допомогою якого селяни намагаються позбутися своїх злиднів і нагодувати столицю демократичної країни власною працею. Ось ця жінка, вбрана в старе, пошарпане пальто 20-літньої давності, волочить до потяга кравчучку, навантажену бетончиком та брудною в жирних розводах сумкою польського виробництва. Спішить до потягу Київ-Жмеринка. Ноги її взуті, убиті валянки в глибоких калошах, неначе приклеюються до асфальтового покриття площі. Поряд неї, і видно з усього, що вони знайомі, волочить свого кучмовоза інша жінка середніх років. На ній чорненька турецька куртка, що то цигани продають на кожному базарі за 20 гривень, і так звані чоботи-дутики, теж з якоїсь цирати, але з синтетичним утеплювачем всередині. Її кучмовоз навантажений кількома поношеними рябими сумками. Та чи вони одні? Їх сотні, їх тьма. Ім'я їм – легіон. І всі ринуть до вагонів. Невеличка жінка, проте до вагона повний мішок якихось округлих предметів, неначе тарілки. Хоча поклажа, якщо явно легше за вгадуваний посуд. Бо повний мішок тарілок, либонь, та жінка і не підняла б. солодкувати кислий дух свіжоспеченого хліба йде від того мішка. На плечах жінки і лискочі ніздрі, нагадуючи, що вже давно пора щось вкинути до рота, аби заглушити голодні спазми шлунку. Пора обіду давно минула, а господар цих домок ще й не снідав, як годиться. Стрілки годинника на вежі вокзалу минули цифру 5. 12 хвилин у дорозі і турботах про завтрашній день. Доводиться терпіти сьогодні, сподіваючись на краще завтра. Купа картонних ящиків з-під бананів гніздилася на допоміжній тязі іншого господаря. Метушня і посміх, поспіх людського мурашника передається й мені. Змушує квапно зайняти місце у вагоні. Моє бідне тіло прагне спокою і відпочинку, як-не-як на ногах з 4-ї години ранку. І все треба вирішувати швидко-швидко, бо твої плани і задуми залишаться нездійсненними, і споглядатимеш чужий успіх крізь темні окуляри. Двері вагонів електропоїзда ковтають і ковтають метушливих пасажирів. З деяких вагонів вони знову виходять на перон і йдуть далі вздовж поїзда. Чого б то, думаю собі, і заглядаю до вагона, що його обминають пасажири. Вагон шкіриться мені в обличчя залізними остовами длав. З десяток виламаних і знесених до краю пасажирів, однак якось притулюються на тому залізячі, підклавши під сідниці якусь картонку чи порожні мішки в бурих розводах крові. До Києва м'ясо, а з Києва тару під черговий вантаж м'яса. Нарешті сяк-так мощуюся й собі на лаві, зробленій з фанері. Необережний рух і чути крізь тріск порваних моїх штанів. Невеличка жіночка з пахучим мішком, яку я вже бачив, відрізняється і продовжує свою роботу. Виймає з мішка круглі хлібини, натягує в них целофанові пакети і знов складає в той хліб уже в інший мішок. На сусідній лаві гурт молодиць обмінюється інформацією про свої успіхи в торгівлі м'ясом і молочними продуктами, не забуваючи при цьому вправно сервірувати імпровізований стіл на картонному ящику з-під трофічних фруктів, заздалегідь накривши його газетою. Землячки пригостили й мене. Шматок українського наркотику, сала і якраєць хліба нарешті заспокоюють мої сварливі нутрощі, тож заплющую очі і намагаюсь подрімати. В мене було 15 кіл сиру та 10-літровий бітончик сметани. І що ви думаєте? Сир відразу продала, а сметану ніхто не бере. Прийдуть, подивляться, покоштують і далі йдуть. Одна розфуфирена пані, що куди тобі, зневажливо фиркнула. «Разві ета сметана? А які їй бути?» – питаю. Готова розплакатися від того пихатого знущання міських покупців. «Сметана должна бути вкусна і жидка». «Ага», – думаю собі. Буде вам і вкусна, і жидка. Та скоренько в продуктовий магазин беру 6 пляшок ряженки і роблю свою сметану вкусною жидкою, хоча й не такою, як мені мріялося. І подумати тільки, нащо я свою сметану тримала в холодильнику, а потім майже добу відсіджувала зі сметанної сиворотку. Готовісеньке тобі масло привезла до Києва, а вони ще й носами крутять. Ну то як твоя бовтушка, продала чи додому везеш? За якусь годину все й продала, та ще й навар на ряженці взяла. Жіночка задоволено констатує свою бізнесову кмітливість. Іншим разом я ще кращу сметану зроблю вдома на продаж. Та, мабуть, так і так зробить, думаю я собі. Наші жінки з будь-якого становища знайдуть вихід. Шелест газет на імпровізованому столі свідчить про те, що мої попутчиці закінчили обід. Певно, зараз теж вгамоняться і задрімають, як я чи інші пасажири, зморені дорогою і біганиною по тому Києві. Картонний ящик знову притулили до візка, очі жіночок посолов'їли від їжі, байдуже споглядають безрадісний одноманітний краєвид призалізничної смуги за вікном. Оце була я вчора в Тадеєвого Кузьми на золотому весіллі. Ох, і весілля ж було. Ото вже весілля, скажу я вам. Чорнобрива молодиця років 35 загадково усміхається своїм думкам і ще несказаному, неначе приховує якусь таємницю. А далі продовжує. Оце весілля, так весілля. Погляди товаришок звернені до молодиці. Пелена сонного дурману поступово зникає в очах партнерш по бізнесу. Та на що там дивитися? Кидає презирливим оком одна з молодиць. Двоє старих на старості літ з глузду з'їхали. Не скажіть, не скажіть. В Кузьми твердий розум. Дай Боже кожному такий. Та й бабу Одарку Господь не обділяє. Ні і розумна, і працьовита, хоча їй давно минуло 73 роки. А як вже оділи оте біле плаття на бабу Одарку та наклали макіяж, то ви б ніколи не сказали, що їй вже стільки літ. Дідові Кузьмі знайшли хромові чоботи та видрали їх до дзеркального блиску. Шматок старого кожуха приліпили до лисини, та ще й кашкета з целулоїдним козирком десь добули. То дід Кузьма неначе вчора з Донбасу повернувся. На тому кашкеті ще збереглася кокарда, ключ і молоток. Тож таки з Донбасу старий діловий кашкет привезли, коли він вчився в ФЗУ. На чільному місці під образами сидять наші молодята Кузьма та Одарка, як куди колись сиділи в молодості, та тільки тягар прожитих років гне їхні плечі додолу. Та жили натруджених рук говорять про те, скільки ті невтомні селянські руки переробили за свій вік роботи. І невістки, їх у них двоє, і дочки трьох мають, так і звиваються, так і метушаться між кухнею та столами. Павло Кулішів на своїй гармошці ліниво, але дуже вправно, як для його літ, грає «Катюшу», «Землянку», «Дан приказ» і «Луже мій луже». Гості сходяться. У бабіч молодих Килина та Панас Кушніренки. Сиві, згорблені, але хайно одягнуті дружка й дружба молодих з кумачевими биндами через плече. Десь через місяць чи два, певно, і в них теж погуляємо на золотому весіллі. А як просити не будуть, якась з молодиць кидає жартома. Ну то й що, візьму півня чи курку та й піду. Не закриють же переді мною ворота. Та я їм вже й сюрприз заготовила. Чорнобриве дістає з сумки щось запаковане в папір. Розгортає. А то гарна фаянсова фігурка, український парубок у смужковій шапці і дівчина у вишитій сорочці зі стрічкою на голові. Подарую привселюдно, нехай згадують молодість. Статуетка і справді була гарна, по очах видно сюрприз, чорнобривої подобається жінкам. А та продовжує. З гості сходяться. Сини й зяті поважно розміщають обабіч батьків з дружинами, а онуки й онучки справно виконують розпорядження своїх мам. Ну, чисто тобі, як офіціанти й келлери. Подають на столи все необхідне та розсаджують людей прибулих. На столах стільки всього наставлено, що душа радіє. Холодні закуски з кількох видів салатів. Найперше – салат олів'є і знаменита шуба. А далі – оселедець з цибулькою, огірки з помідорами, салат зі свіжої капусти. тоді оселедець копчений, риба смажена, салтисон, ковбаса копчена домашня, шинка запечена, свиняча, холодець із свинячих ніжок і хвостів, декілька видів паштетів з яєчками. Не стигли спорожніти посуд на столах, як вже несуть капусту тушковану з м'ясом, бігус, картоплю варену з курятиною, кашу гречану з котлетами. Молодим на великій тарілці поставили запечене порося, гарне, як намальоване, ще й листочками петрушки обкладене. А онуки й онучки знай міняють пляшки порожні на повні та пригощають гостей, припрошуючи то до одного, то до іншого. Десь по якомусь часі святкового обіду Петрова гармошка повеселішала, а тут ще й Пилип Кривуля вдарив у свій бубон. Кроков'як змінюється полькою, а вальс наступає на ноги польці. Водою з відер діти окроплюють дорогу. Ось і Юрко прийшов на голос дідової гармошки зі своєю дудкою. І під ту музику пішли танцювати врочистий вальс наші молодята. Потім молодят змусили і голубів годувати, і подарунки приймати, і кожен ті подарунки вручав з найкращими побажаннями. Було виконано, звичайно, і по настирливому домаганню Пилипа Кривулі церковне песнопєння «Многая літа». Та так заспівали, що шибки у вікнах ледве не повилітали. За другим столом подали на закуску домашній плавлений сир з чесником, голубці з рисом і м'ясом, а потім ще й печену індичатину. А коли винесли печену картоплю з начинкою, думала, що в мене пуп розв'яжеться. Я хоча й не жадібна, та не пропадати ж добру. На те люди старалися, щоб гарно пригостити гостей і показати, що вони не марно цілий вік важко працювали. Те добро має піти людям на користь. Популярний нині домашній лікер із 400 вишневих і смородинових листочків врятував мене від ганьби і от того клопоту. «Ну і як, витримав твій пуп?» – поцікавилась одна з жіночок-бізнесменок. «Витримав. Втім, лише оце сьогодні і змогла щось поїсти. Вчора руки до роботи не стояли, та все воду пила. На весіллі гуляти теж здоров'я треба мати». При тих словах чорнобрової молодиці я подумав, зручніше вмощуючись на картонці з затерпілими сідницями. Здоров'я теж треба мати, ще б неабияке, щоб так обдерти вагони електричок. Не мішками чи сумками, напевно, виносили з тих вагонів шкірзамінник та поролон, палиці для ручної покладі й двері від туалету, адже не 3-4 недоумки грабували електрички, а цілком професійні бригади зі своїми вантажними автомобілями і власним ринком збуту. А правоохоронцям, видно, затикало рота наше вище начальство. Ремонт і оновлення вагонів – така справа пахне не фермою і протухлим м'ясом, як сьогодні ці вагони, а великими бізнесовими грошима, які спритні ділки здирають з кого ж, як не з нас, пасажирів, і покладуть до своїх кишень. Скажете, вони забагавіють від чогось? Та ні, ще біднішими, ніж ми вони стануть. Ми хоч самостійно заробляємо собі на прожиток, а їм все одно всього не проковтнути. Коли пуп їм і розв'яжеться, не витримає очкур. А наша українська жіночка все знесе. Ось тільки чи зможе вона народжувати дітей так, як колись до перебудови нашого суспільства.